Komið þið sælar. Þetta er vöðvaslökun, aðferð Edmund Jakobsson. Þú getur hvort sem er legið eða setið í þessari æfingu, en ég tala til þín eins og þú sért sitjandi. Gætt þess að fari vel þig og dráðu djúft inn andan og andaðu síðan hægt frá því aftur, nokkrum sinnum. Andaðu hægt og rólega á meðan á æfingunni stendur og skynjaðu muninn á spenntum og slökum vöðvum. Þú spennir vöðvana sem ég les upp í nokkra sekúndur og slakar svo vel á í heldur lengri tíma. Og það er gott að draga að þér andan leið og þú spennir og andvarpa svo, anda frá þér þegar þú slakar á. Og ég byrja á höndunum eins og venjulega. Spenntu nefana, haltu spennunni í nefunum og slakaðu síðan á þeim. Strekktu út fingurna. Og slakaðu síðan á fingrunum. Spenntu handleggina nú eins og þú getur og haltu spennunni. Og slakaðu síðan á handleggjunum. Og axlirnar þrýstu þeim aftur á bak og dragðu saman herðablöðin. Spenntu axlirnar aftur á bak og jafnvel spenna upp í hnakkan og halda spennunni. Halda spennunni og síðan slakaru á og andar frá þér. Og svo eru aftur axlirnar dráðar fram á við núna og haltu spennunni á milli herðablaðana og fram í axlunum. Haltu spennunni. Og svo slakar á öxlunum og leifir þeim að síga. Þá er komið að hálsinum. Þú snýrð höfðinu til hliðar, bara með axlirnar beinar og slakar. Snúðu höfðinu eins langt og þú getur til hægri og finndu fyrir spennunni sem myndast í hálsinum og haltu stellingunni. Haltu og svo slakaru á, snýrðu höfðinu fram á við og slakar á. Og á sama hátt þá snýrðu höfðinu eins langt og þú getur til vinstri með axlirnar beinar og slakar og haltu spennunni. Haltu spennunni. Snúðu síðan höfðinu fram á við og slakaðu á hálsinum og nakkanum. Og nú er það framhreyfing á hálsinum. Beygðu höfuðið fram á við á móts við brjóstkassan og haltu spennunni aftan í nakkanum hálsinum. Haltu spennunni. Og svo slakar leið og réttir höfuð upp á ný. Slakar á í hálsinum aftanverð. og svo er akkurat mótvægi við þessa hreyfingu. Horfðu nú upp á við, horfðu upp á við og haltu stellingunni og fyndu hvernig það spennist í hálsinum og þú heldur spennunni. Og síðan réttru höfuðu við og slakar á. Þá er komið að augunum. Opnaðu nú augun eins mikið og þú getur og lyftu augabrúninum eins og þú sért undrandi. Og haltu þessari spennu. Horfðu fram og haltu spennunni. Og svo sleppur og andar frá þér. Og nú skaltu kreista augun aftur. Loka augunum þannig að þau eru alveg pír eigð. Og heldur spennunni þannig. Heldur spennunni. Heldur spennunni. Og síðan slakaru á og finnur augun mýkjast. Finnur hvernig það slaknar á augnumgjörðinni. Næst beinur athyglinni að munninum og brostu nú eins breytt og þú getur og spennti kjálkan út á við. Haltu brosinu og spennunni í kjálkanum. Haltu spennunni. Og nú slakaru á. Slakar á í kjálkanum og munninum. Og áfram er það munnurinn, settu eins mikinn stút á munnin og þú getur og haltu spennu í kjálkanum. Haltu spennu í kjálkanum og stút á munninum aðeins lengur. Og nú slakaru á. Slakar á. Við höldum áfram með munnsvæðið og nú skaltu reka tunguna eins mikið út úr því eins og þú getur með munnin gal opið. Og haltu spennunni. Haltu spennunni. Aðeins lengur. Og síðan slakaru á og hvílir tunguna í munnbotninum. Og áfram byrðið þig að vinna með tunguna. Dragðu tunguna eins langt aftur í hálsin eins og þú getur. Og finnur spennu á svæðið sem sjaldan, maður finnur sjaldan fyrir. En haltu spennunni. Tungan eins aftalegu getur. Haltu spennunni. Og svo slakaru á. Þá beinur athyglinni að öllu andlitinu. Grettu andlitið eins og þú getur. Kreistu það saman og gerðu það eins og krumpaða sveski. Og haltu spennunni. Haltu spennunni í öllu andlitinu. Aðeins lengur. Og svo slakaru á. Og sleppir andardrættum slakar á. Slettir úr andlitinu. Þá beinu við athyglinni brjóstkassanum. Dragðu inn andan og haltu honum inni. Lyftu öxlunum alveg upp að eyrum. Spenntu brjóstkassan fram á við eins og þú getur. Og spenntu upphandleggina upp að brjóstkassanum. Og haltu spennunni. Örlítið lengur. Og svo slakaru á og andar eðlilega. Og nú færir athyglinn aftur á bakið og ég byrði að spenna axlirnar og herðablöðin aftur á bak. Spenntu bakveðuna með því að þrýsta bakinu aðeins fram á við. Haltu spennin í öxlunum, herðablöðunum og bakinu. Aðeins lengur. Aðeins lengur. Og svo slakar á. Og andar eðlilega. Nú beinum við athyglinni að maganum. Dragðu magan inn eins langt og þú getur. Dragðu magan inn og haltu spennunni alveg aftur að baki. Þú heldur svo vel maganum inni. Og svo slakar á. Slakar algjörlega á og andar eðlilega. Spenntu nú magavöðvana fram á við eins og þú verður að undirbúa þig fyrir að fá högg í magan. Og sveigðu neðra baki jafnvel aðeins fram á við og haltu spennunni. Haltu spennunni. Og svo slakar á. Og nú beinum við aðtillina sitjandanum. Kristur askinnarnar þétt saman og lyftu mjaðmagrindinni örlítið upp frá stólnum. Þú situr samt í stólnum en svona eins og lyftir henni aðeins og heldur spennunni. Heldur spennunni í raskinnunum og mjaðmónum og svo slakar á. Og finnur hversu þungt þú situr í stólnum. Og þá beinir athyglinni mjöðmónum áfram og spenntu hnén saman eins og þú haldir á litlum bolta á milli hnjánna. Fyndu spennuna alveg upp í mjöðmir og halda henni eins og haldir boltanum á milli hnjánna og þá heldur spennu í lærunum og mjöðmónum. Og svo sleppir. Sleppir og finnur hvað það er miklu þægilegra. Að slaka á, finnum munin á spenntum vöðum og slökum. Og nú beinum við athyglina fótleggjum. Réttu úr fótunum og lyftu þeim upp. Aðeins að nota magavöðvana. Lyftu bara fótunum upp með lærunum um það byrja 15 cm. Og haltu fótunum uppi. Haltu fótunum uppi. Haltu fótunum uppi. Og svo leifur þeim að síga. Slakar á. Næst er að spenna sköflungin og aðeins öklana. Þú heldur fótunum hælunum á gólfinu en lyftir tánum og iljónum upp og finnur spennu í sköflungum og jafnvel kálfum og öklum og haltu spennunni. Haltu spennunni, haltu spennunni og svo slakar á. Slakaðu nú á öllum líkamanum í svolitla stund. Njóttu þess að finna líkaman slakan og þungan. Dragðu andan djúft inn. Og andaðu vel frá þér. Og þú getur haldið áfram að hvíla þig svona stund. En ég slekk á upptöku.